Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsaroana amin'izao faroapolo ny volana septambra izao ay masinda André Kim Taegona sy ireo martiry namany dia miarahaba andreo rehetra izay arovany izany olomasina izany. Koreana i André Kim Taegona. Izy moa nompiretra voalohany a tao Korea. Teraka tamin'ny taona raika amin'ny roapolo sy valonjato sy arivo izy ary maty martiry a tamin'ny taona enina amby efapolo sy valonjato sy arivo. Avy amin'ny fianakaviana iangibanina izy. Inyasy Kim Chengyunga ny rainy ary ireo ray aman-dreny dia niara ny bebaka nanaraka ny finoana kristianina. Ny ray moa dia maty martiry tamin'ny taona sivy amby telopolo sy valonjato sy arivo ary nasandratra ho olomasina tamin'ny taona efatra amby valopolo sy sivanjato sy arivo. Raha iverenantsika ny tantarany André Kim dia teo amin'ny fahadimbin'ny folo taonana izy no natao batemy ary tamin'izany no nandraisany anarana hoe André. Niofana sy nianatra tao amin'ny seminera tao Makao izy a ary sy fotoana taorian'izay dia noamasinina hopiretra ny dimy vapolo sy valonjato sy arivo ka ivika frantsay no nanamasina azy tamin'izany dia monseigneur Jean Joseph Ferriol. Niverina tany Korea izy avy eo mba hitory ny vaovao mahafaly. Tamin'ny fanjakan'ny Joseo moa dia maro ny kristiana no nenjena sy novonoina no ny finoana. Teo amin'ny fadimy roapolo taonany ary ny taona enina amby roapolo sy valonjato sy arivo a nampijaliana sy notapahina ny lohany. Ny papa Jean Paul faharoa no nanatra azy olomasina niaraka tamin'ireo martiry namany ny enina me efatra amby valopolo sy sivanjato sy arivo tao Seoul, fa ny papa mpifaraiky ambin'ny folo kosa no nanambara azy fa olotsambatra talohan'izay a ny dimy jolay dimy amby roapolo sy sivanjato sy arivo.
Etsenge
marihana fa tamin'ny fanombohan'ny taonjato fito ambin'ny folo no niorina ny ankonam-piainana kristianina voalohany a tao Korea. Tena nafana fotokoa izy ireo ary laika no nitarika azy a hatramin'ny taona enina amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo izay fotoana nahatongavany misionera frantsay antsokosoko. Mafy ny fanenjehanan'ny kristianina tao tamin'izany fotoana izany, indrindra fa ny taona sivy amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo, enina amby efapolo sy valonjato sy arivo, enina amby enimpolo sy valonjato sy arivo sy ny fito amby enimpolo sy valonjato sy arivo. Anisan'ireo voahenjika tamin'izany André Kim Taegona sy Paul Chong Hazang mpianana io niaraka tamin'ireo martiry iraika amin'nyzato hafa izay niaraka nasanatry ny papa Jean Paul faharoa olomasina ny enina me efatra amin'ny valopolo sivanjato sy arivo tao Seoul araka ny nambara teo. Mariana moa faiolanana mpivavahana fanandratana olomasina io a no natao voalohany a ivelan'ny Vatican. Ireo telo ambizato nasandratra ho olomasina tamin'ny fotoana io a dia nisy evêka frantsay telo a samy martiry tany Korea avokoa izy ireo, evêka frantsay telo a, pretra frantsay fito, pretra koreana iray i André Kim io ary laika koreana roa amby sivifolo.
Fantatrao ve fa
ny hoe André moa dia avy amin'ny fiteny grika hoe andros midika hoe lehilahy matanjaka. Nitoetran'ireo André dia olona mahay mandray andraikitra, mora mandray hevitra olo-kafa ka sahirana mandray fanapaha-kevitra. Marantsaina nefa izy ireo ary mitady izay asambatra indrindra fa ny firindra ny fianakaviana. De irarinay anareo rehetra mitondra izany anarana izany a mba hahay handray andraikitra ihany koa ary indrindra moa any amin'ny fianakaviana no fototra hitsomohan'ny fiadanana voalohany a de irarinay koa ianareo a mba hanana an'izay toetra tia mampirindra fiainam-pianakaviana izay. Tsy adinonay akory ny miarahaba sy mirary fahombiazana feno a ho anareo teraka ny 20 septambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.